18 janar, kura për krenarin. E janë i tani ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit, dhe do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Ju që nuk dini për të nesërmen, sepse ç'është jeta, është avull në fakt, që duket për pak dhe pastaj shtuket. Në vend që të thoni, në dashtë të Zotit dhe në paqim jetë, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. Por tani, mbureni në fodullokun tuaj. Çdo mburje e tillë është e keqe. Jakobi 4:13-16. Jakobi është duke folur për krenarinë dhe arrogancën, dhe se si ato shfaqen në mënyrë dinake. Por tani, mbureni në fodullokun tuaj. Çdo mburje e tillë është e keqe. Kur i bashkon tre kategoritë e tundimit për të mbështetur te vetja, urtësinë, fuqinë dhe pasurinë, ato formojnë një shtysë të fuqishme drejt formës përfundimtare të krenarisë, që është ateizmi. Mënyra më e sigurt që të mbetemi suprem në vlerësimin ton është duke mohuar gjithçka sipër nesh. Kjo është arsyeja pse njerëzit krenar janë të zënë me përbuzjen e të tjerëve. C.S. Lewis tha: njeriu krenar gjithmonë i përbuz gjërat dhe njerëzit, dhe sigurisht që për sa kohë je duke përbuzur, nuk mund të shohësh dot diçka që qëndron sipër teje. Sidoqoftë, për ta ruajtur krenarinë, mund të jetë më e thjeshtë të shpallësh se nuk ka asgjë sipër për ta parë. I pabesi me arrogancën e fytyrës së vet nuk e kërkon Zotin. Tërë mendimet e tij janë: Perëndia nuk ekziston. Psalmi 10:4. Në fund të fundit, krenarët duhet ta bindin veten e tyre që nuk ka Perëndi. Një arsye për këtë është që realiteti i Perëndisë është jashtëzakonisht ndërhyrës në të gjithë hollësitë e jetës. Krenaria s'mund ta tolerojë përfshirjen intime të Perëndisë në qeverisjen e gjithësisë, për të mos folur pastaj për gjërat e hollësishme të jetës së zakonshme. Krenaria nuk e pëlqen sovranitetin e Perëndisë. Për pasoi, krenaria nuk e pëlqen ekzistencën e Perëndisë, për shkak se ai është sovran. Ajo mund ta shpreh këtë duke thënë: nuk ka Perëndi. Ose mund ta shpreh duke thënë: do të shkoj me makinë Atlanta për Krishtlindje. Jakobi thotë: mos jini kaq të sigurt. Në vend të kësaj, duhet të thoni: në dashtë të Zotit do të jetojmë dhe do të arrim në Atlanta për Krishtlindje. Ideja e Jakobit është që Perëndia sundon mbi faktin nëse do të arrish në Atlanta dhe nëse do të jetosh deri në fund të këtij leximi devocional. Kjo gjë është jashtëzakonisht ofenduese për vetë mjaftueshmërinë e krenarisë, që të mos kesh kontroll as mbi përfundimin e një leximi devocional pa pasur një goditje në tru. Jakobi thot që të mos besuarit në të drejtat sovrane të Perëndisë për të qeverisur hollësitë të ardhmes tënde është arrogancë. Mënyra për ta luftuar këtë arrogancë është që ti dorëzohesh sovranitetit të Perëndisë në të gjitha hollësitë e jetës dhe të prehesh në premtimet e tij të sigurta për ta treguar forcën e tij ndaj nesh. E 2 Kronikave 16:9. Për të na shoqëruar me mirësi dhe mëshirë çdo ditë. Psalmi 23:6. Për të vepruar për ata që kanë shpresë tek ai. Isaia 64:4. Dhe për të na pajisur me gjithçka që na nevojitet për të jetuar për lavdinë e tij. Hebrejve 13:21. E thënë ndryshe, kura për krenarinë është besimi i palëkundur në hirin e ardhshëm dhe sovran të Perëndisë.